Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa Puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Minä olen Santeri Marjokorpi, Suomen teologisen instituutin eli STIn pääsihteeri. Suomen teologinen instituutti on tutkimus- ja koulutustyötä tekevä laitos, jonka päämääränä on kouluttaa teologian opiskelijoita ja tukea heitä heidän hengellisessä elämässään ja pitää esillä Raamatulle uskollista teologiaa. STI tekee luterilaisen kirkon ja Suomen hengellisen kentän tulevaisuuden kannalta merkittävää työtä. Tutustu toimintaamme osoitteessa sti.fi ja seuraa STI:tä Facebookissa, Instagramissa ja YouTubessa. Tänään puhumme luterilaisuudesta ja hyvistä töistä. Mukana tässä ohjelmassa on pastori Esko Murto. Tervetuloa, Esko.
Kiitoksia.
Usein siis luterilaisia syytetään siitä, että he keskittyvät niin paljon armoon, että unohdetaan kokonaan Jumalan laki, pyhittyminen tai ihmisen uudistuminen. Onko asia mielestäsi näin?
No, varmaan kaikkia kristillisiä kirkkoja voidaan syyttää tämän tyyppisistä asioista, että aina me unohdetaan tärkeitä asioita. Siis kaikkea saisi olla aina lisää, sekä armoa että hyviä tekoja tällainen. Ehkä tällaisen kysymyksen taustalla saattaa olla sellainen käsitys helposti, että me haetaan ikään kuin tasapainoa jotenkin armon julistamiseen ja sitten jonkun muu, mikä se muu olisi näiden välillä. Ja että jos julistaa liikaa armoa, niin sitten laiminlyödään tekoja. Jos tällainen ajatus on siellä taustalla, niin tähän mä kyllä olisin hyvin hanakasti vastaan, että tämä ei pidä paikkaansa. On eri asia tietenkin kristillisen kirkkojen ja yhteisöjen parissakin puhua hyvistä teoista ja tehdä hyviä tekoja. Eikö näin ole? Yleensäkin tässä elämässä on aika iso ero sen välillä, että mitä tehdään ja mistä puhutaan. Ja ratkaisevaahan ei ole se, että missä puhutaan hirveän paljon hyvistä teoista, vaan se, että missä niitä tehdään. Ja en mä tietenkään tiedä, että voidaanko tässä nyt sanoa, että luterilaiset on jotenkin erityisen hyviä verrattuna muihin kristittyihin. Ei välttämättä suinkaan, mutta enemmänkin voisi kysyä sitä, että tehdäänkö heidän parissa hyviä tekoja. Ja kyllä mun mielestä kirkohistoria ja seurakuntaelämä, sillä sen kun sitä eletään, niin osoittaa sen, että armo ei millään tavalla vie pois hyvistä teoista meidänkään parissa, vaan me olemme kyllä tehneet hyviä tekoja ja niistä on saarnattu ja paljon pitäisi tehdä lisää kyllä.
No, lähdetään sitten ihan perustason kysymyksestä, että mitä nämä hyvät teot on? Miten määrittelisit, mitä on kristillisessä mielessä tai luterilaisen teologian näkökulmasta hyvä teko?
No, hyvä teko, se luterilaisissa tunnustuskirjoissa se määritellään yksinkertaisesti niin, että hyvä teko on Jumala edessä sellainen, joka tehdään Jumalan käskystä, tai sillä on takanansa Jumalan käsky, ja se tehdään uskossa Jeesukseen. Ja sillä ensimmäisellä kohdalla tarkoitetaan sitä, että Jumala edessä hyviä tekoja ovat vain sellaiset asiat, jotka on Jumalan tahdon mukaisia. Siis, että ihmisten pystyy tässä maailmassa vaatii ja käskee ja arvostamaan hyvinkin monenlaisia asioita ja ihmisten edessä ja ihmisten parissa voidaan joitain asioita pitää hyvinä, joko niin kuin tällainen moraalisesti hyvinä tai muuten vaan jotenkin tavoiteltavina tai kunniallisina. Mutta ne ei välttämättä sitä ole Jumala edessä. Joskus voi olla, että se on Jumala edessä aivan se ja sama, tai voi jopa olla niin, että se on Jumala edessä pahaa, mitä ihmiset tässä maailmassa pitävät hyvänä. Ja sen takia pidetään selvänä, että todella hyviä tekoja ovat vain ne, jotka tehdään Jumalan käskyn mukaan. Eli että siellä on takana Jumalan oma tahto ja Jumalan oma kutsu tehdä näitä tekoja. Ja tämä samaan aikaan antaa meille aika voimakkaan niin kuin käskyn tai kutsun tehdä näitä tekoja. Mutta samalla, mikä tulee myöskin esille luterilaisissa tunnustuskirjoissa, on se, että tämä vapauttaa ihmiset myös omassa tunnossa sellaisista säännöistä, jotka eivät ole Jumalan käskyn mukaisia. Siis kautta aikojen varmasti on ollut niin, että kristityt ja kristittyjen parissa myös vaaditaan ja sellaisia asioita, mitkä eivät oikeasti nouse Jumalan tahdosta ja Jumalan laista, vaan ihmisten mielipiteistä. Ja sillä tavalla Jumalan lain tunteminen voi olla jopa oman tunnon vapauttava asia, koska Jumalan lain kautta me voidaan myös tulla joskus huomaamaan, että osa niistä vaatimuksista, mitä me itse olemme itsellemme tehneet tai ympäröivät ihmiset ovat meille panneet, niin ne eivät ole Jumalan vaatimuksia. Ja meillä ei ole sellaista moraalista pakkoa niitä täyttämiseen. Ehkä ne voi siitä huolimatta olla ihan hyviä meidän elämää ajatella, ei se siinä ole, mutta Jumala ei vaadi niitä. Tämä on sillä lailla tärkeä. Tärkeä asia tosiaan tämä, että hyvät teot ovat niitä, jotka ovat Jumalan käskystä tehtyjä. Ja sitten se toinen puoli se, että ne tehdään uskossa Jeesukseen. Niin se ei tarkoita sitä, että esimerkiksi epäuskoisen ihmisen tekemät teot olisi pahoja tekoja, siis sillä lailla, että ne olisi rikoksia ja olisi parempi kuin he jättäisi sen tekemättä. Vaan se tarkoittaa sitä, että kaikki mitä ihminen tekee Jumalan edessä, se on jollain tavalla puutteellista ja synnin tahraamaa. Siis syntisestä sydämestä ja syntisestä ihmiselämästä ei nouse puhtaita ja pyhiä ja oikeita tekoja, vaan niissä on jollain tavalla synnin rikkinäisyys aina mukana. Ja Jumalan edessä ne, vaikka ne ihmisten edessä voisi olla hyviä tekoja ja ne voisi olla ihan aidosti tässä elämässä hyödyllisiä, niin Jumalan edessä ne eivät ole hyviä, koska ne on vajaita. Mutta kristitty ihminen saa tehdä hyvät tekonsa luottaa Jeesuksen Kristuksen armoon. Niin että se Jeesuksen armo ja vanhurskaus ja pyhyys, joka toisaalta antaa meille kaikki meidän syntimme anteeksi, niin se samalla myöskin se puhdistaa meidän vajaat tekomme. Nekin, mitkä me ollaan ihan oikeasti onnistuttu joskus jotain hyvin tekemään, niin ne vajaat tekomme Jeesus pyhittää ja puhdistaa niin, että Jumala edessä ne ovat arvollisia ja kauniita ja hienoja tekoja Kristuksen tähden.
Aivan. No, miksi ylipäätään pitäisi tehdä hyviä tekoja? Mitä vastaisit tähän?
No ensisijainen vastaus varmaan olisi se, että hyviä tekoja pitää tehdä sen takia, että se on Jumalan tahto. Ja tästähän tuli jonkun verran niin kuin silloin jo aikanaan, kun luterilaiset kävi tämmöistä teologista debattia roomalaiskatolisten kanssa, niin tästä tuli esille, että tämä vastaus, vaikka tämä on mun mielestä täysin paikkansa pitävä ja hyvä, niin tämä ei tunnu meistä riittävältä sen takia, koska meistä tuntuu, että siinä pitäisi aina olla joku muukin syy. Pitäisi olla joku semmoinen hyötynäkökulma meidän itsemme kannalta, että mitä mä saan tästä itselleni. Tai mikä on se pakko, jonka pitäisi ajaa minut tekemään näitä hyviä töitä. Ja kun luterilaiset ei halunnut opettaa, että ihminen esimerkiksi pelastuakseen, hänen täytyy ansaita pelastuksen tekemällä hyviä töitä, niin roomalaiskatolinen puoli pelkäsi, että siitä seuraa se, että kukaan ei sitten tee enää hyviä töitä. Ja se ajatus tietenkin luterilaisilla oli se, että ei tarvitse olla mitään palkkiota tai pakkoa, jos ihminen rakastaa Jumalaa. Koska jos joku rakastaa Jumalaa, niin silloinhan hän haluaa tehdä sitä, mitä Jumala pitää kallisarvoisena, hyvänä ja arvokkaana. Ja tämä paljastaa meidän oman sydämen syntisyyden se, että me jotenkin niin kuin ajatellaan, että se on aivan riittämätön syy. Tai myös ei vain meidän sydämen syntisyyttä, vaan sillä lailla, että me ollaan kylmiä lähimmästä kohtaa, vaan myös, että me ollaan epäkunnioittavia Jumalan tahtoa kohtaan. Että me ajatellaan, että se ei muka riitä, että Jumalan tahto on tämä. No sitten toinen näkökulma on tietenkin se, että hyviä tekoja pitää tehdä sen takia, että lähimmäinen tarvitsee niitä. Siis Jumalan rakastaminen ja lähimmäisen rakastaminen on tietenkin, ne on toisensa kietoutuneita. Että meidän pitää tehdä hyviä töitä sen tähden, että lähimmäinen tarvitsee niitä. Ja tämä on tärkeä näkökulma myös siinä näkökulmassa, että kun kysytään, että no, jos me saadaan synnistä anteeksi armosta, niin miksi tässä pitää mitään hyviä töitä tehdä sitten enää? No ei se lähimmäinen siitä tuu autetuksi, että sinä saat syntis anteeksi. Tietenkin ehkä hän voi iloita siitä sinun kanssasi, mutta jos hän on nälkäinen, niin kyllähän on yhtä nälkäinen sen jälkeenkin. Tai jos hän on viluissa, niin hän on yhtä viluissa sen jälkeenkin, kun sä oot saanut syntis anteeksi. Niin armo ei sillä lailla niin kuin vapauta meitä siitä kutsusta, että meidän tulee tehdä hyvää lähimmäiselle, jotka tarvitsee meitä. He tarvitsevat niitä hyviä tekoja, joita meillä on antaa. Ei Jumala niitä tarvitse, mutta meidän lähimmäinen tarvitsee.
No, miten tiivistäisit sitten niin kuin ytimekkäästi sen, että mikä on se hyvien tekojen suhde pelastukseen? Että tarvitaanko niitä pelastuksen, että jotta me pelastumme vai pelastumme puhtaasti armosta? Ja jos me pelastutaan, niin miksi sitten tehdä hyviä tekoja?
Tämä jossain määrin tämä kysymyshän on jo Raamatussa läsnä. Siis apostoli Paavalin kirjeissä tulee muutaman kerran apostoli törmää tähän kysymykseen ikään kuin, että jos me kerran saadaan armosta synnit anteeksi, niin voidaanko me sitten tehdä ihan miten tahdotaan syntiä? Ja Paavalin vastaus on se, että ei missään tapauksessa, vaan että joka rupeaa orjana palvelemaan syntiä, niin sitten on synnin orja. Ja kuka nyt haluaisi olla sen orja, josta on juuri tullut vapautetuksi? Että voisi ajatella, että ihminen, joka haluaa tehdä syntiä ja olla synnin orja, mieluummin kuin tehdä Jumalan tahdon, niin hän ei ole kristitty. Sellainen ihminen, joka ajattelee, että ihana saada synnit anteeksi, niin voi tehdä lisää syntiä, niin hän ei ole kristitty. Hän ei rakasta Jumalaa, hän ei ole katunut syntejään. Se enemmänkin ajattelee tällainen ihminen, että hän on löytänyt jonkinlaisen tämmöisen niin kuin kikan, jolla hän pystyy tekemään tässä elämässä ihan mitä tahtoo, ja sitten kuitenkin hän kuoleman jälkeen pääsee taivaaseen. Mutta tämä ihminen ei ole kristitty. Sen sijaan kristitty ihminen tahtoo tehdä hyvää sen takia, koska hän rakastaa Jumalaa. Mutta hän ei koskaan katso omia tekojansa ikään kuin, että näiden tekojen kautta minä nyt ansaitsen tieni taivaaseen, tai että Jumala päästää minut sisään iankaikkiseen elämään vain, jos minä teen tarpeeksi paljon hyviä tekoja. Ja tämä on äärimmäisen tärkeää pitää selvänä, että me emme pelastu meidän hyvien tekojemme tähden, mutta pelastettuina Jumalan pyhän hengen kanssa ja hänen vaikutuksestaan me alamme tehdä hyviä tekoja. Että hyvät teot ovat luonnollinen seuraus siitä, että Jumala pelastaa ihmisen ja pyhä henki alkaa tehdä työtä hänen sydämessä. Se on luonnollinen ja voidaan sanoa jopa, se on tietyssä mielessä väistämätön seuraus sillä, että ei voi toisin ollakaan. Et silloin kun Jumala alkaa tehdä työtä, niin se välttämättä johtaa tällaisiin asioihin. Mutta se ei tarkoita sitä, että ihmisen pitäisi alkaa mittaamaan hyviä tekojansa ja ikään kuin niiden kautta päätellä, että onko hän uskossa tai onko Jumala pelastanut hänet tai onko pyhä henki työssään. Että pelastusvarmuus ja omantunnon rauha löytyy aivan muualta. Ne löytyy Jumalan sanasta ja sakramenteista ja Jumalan lupauksista, evankeliumin lupauksista, jotka meille sitten luetaan arvovälineiden kautta. Mutta niin pelastuksen asiassa me emme saa rauhaa omalle tunnulle töissämme. Mutta sitten jo pelastettuina me haluamme tehdä hyvää.
Kuuntelet ohjelmaa Puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Minä olen STIn pääsihteeri Santeri Marjokorpi ja vieraanani on pastori Esko Murto. Puhumme tänään luterilaisuudesta ja hyvistä töistä. No, miten määrittelisit sitten pyhityksen? Mitä on luterilainen pyhityksen teologia?
Pyhityksestä puhutaan joskus niin kuin vähän laajassa ja suppeessa merkityksessä. Siis joskus ajatellaan, että pyhitys on pelkästään sama asia kuin hyvät teot. Ja se on vähän niin kuin turhan kapea käsitys pyhityksestä. Mutta voi sanoa, että pyhitykseen kyllä kuuluu se, että myös ihminen alkaa elää elämänsä eri tavalla, alkaa toimia, puhua, ajatella eri tavalla. Kyllä se kuuluu pyhitykseen. Mutta varsinaisesti pyhityshän tarkoittaa sitä, että ihminen tulee pyhäksi. Ja mitä pyhä tarkoittaa on sitä, että siis pyhyys tai jonkin asian pyhittäminen, niin sehän merkitsee sitä, että se kuuluu Jumalalle sen jälkeen. Siis Jumala yksin on pyhä, ja se mikä pyhitetään, niin tarkoittaa sitä, että se niin kuin siirretään Jumalan käyttöön tai Jumalan niin kuin omistukseen. Ja kun puhutaan kristitystä, että hän pyhittyy tai häntä pyhitetään, tai hänet pyhitetään, niin se tarkoittaa sitä, että kristitty, voisi sanoa, että hän siirtyy tai ehkä voisi enemmänkin sanoa, että hän ymmärtää siirtyneensä Jumalan omistukseen, Jumalan käyttöön, Jumalan omaksi. Ja silloin sillä alkaa olla seurauksensa hänen teoissansa, että hän ei enää seuraa sitä, mitä tämä maailma käskee, tai hän ei arvosta sitä, mitä tämä maailma arvostaa, hän ei pelkää sitä, mitä tämä maailma pelkää, vaan hän arvostaa, seuraa, tottelee ja pelkää sitä, minkä Jumala hänelle niin kuin antaa rakastettavaksi ja mitä Jumala opettaa hänet pelkäämään. Et sillä lailla pyhittäminen on niin kuin laajemmassa mielessä sitä, että ihminen tehdään Jumalan omaksi ja sitten siitä alkaa seurata hänen elämässään tällainen uudenlainen toiminta ja ajattelu. Mutta se varsinainen ajatus on se, että ihminen kuuluu Kristukselle. Ja sen takia esimerkiksi niin kuin pyhitys, joskus puhutaan pahassa mielessä pyhityskristillisyydestä. Siinä ei ole mitään pahaa. Pyhityskristillisyys on upeata. Kaikkeen meidän pitäisi olla pyhityskristittyjä, mutta meidän pitäisi olla pyhityskristittyjä armon kautta ja armollisella tavalla. Ja pyhittyminen tapahtuu siellä, missä Jumalan pyhä henki tekee työtänsä. Eli Jumalan sananjulistuksen kautta, evankeliumi, kun julistetaan meille tai Herran pyhää ehtoollista tarjotaan meille ja me nautitaan se, kun me tunnistutaan syntimme ja kuullaan synninpäästö, niin täällä tapahtuu Jumalan pyhittävän hengen vaikutus. Ja tätä se evankelinen pyhitys on, että me tullaan niin kuin koko ajan Jumalan oman työn vaikutuspiiriin ja sitten se alkaa meissä tuottaa seurauksia.
No mitä sanoisit, miksi nykyään kuulee niin vähän lain julistusta saarnastuoleista ja mitä sille olisi tehtävissä?
Sitä kuulee vähän. Ja sitten kun kuulee, niin usein kuulee lakia vähän niin kuin huolimattomasti julistettava. Et asia on niin, että lain julistaminen ei ole helppoa. On helppo arvostella aina ihmisiä, jotka julistaa. Niin aina on kiva arvostella toisia, mutta se ei ole helppo homma. Se on vaikea tehtävä. Mutta mä luulen, että lain julistusta kavahdetaan vähän sen takia, koska me kristittyinäkin olemme vähän menneet siihen samaan ansaan, mikä koko yhteiskuntamme, eli me emme halua kärsiä. Me olemme nautintohakuisia. Tämmöistä niin kuin sitä, missä niin kuin muu yhteiskunta menee tämmöisissä maallisissa asioissa, etsii vaan niin kuin nautintoa ja hyvää mieltä ja hyvää oloa ja tällaista, niin kristityt tekevät sitä myös hengellisesti. Me haluamme mennä kirkkoon, että meistä tuntuu kivalta. Ja se oli kiva saarna, mikä sai meidät tuntemaan itsemme niin kuin hyvän fiiliksen. Ja asia on niin, että Jumalan laki joskus tuottaa meissä rauhattomuutta. Ja se joskus jopa tuottaa meissä ahdistusta. Ja Paavali esimerkiksi toisessa korintolaiskirjassa, hän puhuu aika hyvästä. Hän puhuu surusta, joka on elämäksi. Eikä surusta, joka on elämäksi. Hän viittaa sillä siihen katumukseen, jota hänen kirjeensä tuottaa. Ja me varmaan kristittyinäkin ollaan helposti vähän unohdettu tai jotenkin turruttu sille ajatukselle, että Jumala voi tuottaa meissä surua, joka on kuitenkin meille kallisarvoista, terveellistä ja hyödyllistä surua. Ja Jumalan pyhän lain julistaminen meille tuottaa joskus tämän tyyppistä. Mutta jos me ei käsitetä sitä, ja monet saarnaajat saattaa ajatella sillä, että tämä on nyt näin, että tällä ei pitäisi sanoa, mutta mä en oikein uskalla, koska musta tuntuu, että nuo ihmiset ei halua kuulla tällaista. Se on hirveän inhimillinen tunne. Se on kuulkaa näin. On helppo halveksia saarnaa, joka ajattelee noin, mutta se ei ole ollenkaan helppo mennä sanoa ihmisille asioita, mitä he ei halua kuulla. Niin mä luulen, että toisaalta vaikuttaa tuonne nautintohakuisuus. Ja sitten ehkä joskus se tulee vähän tällainen niin hurskaamassa sävyssä, että me ajatellaan, että se on jotenkin epäevankelista tai se on niin kuin evankeliumin vastaista tuottaa ihmisille rauhaton tunne tai sanoa heille, että sun ihan oikeasti pitää nyt tehdä jotain sun elämässä. Sitten me ajatellaan joskus sillä lailla, että meillä on tämmöinen niin kuin autonomia, että me saadaan elää elämää, miten tahdotaan ja kukaan toinen ei saa tulla meille sanoa mitään. Ja Jumalan lakiakin saa julistaa vaan siinä mielessä, että me sitten niin kuin käydään läpi tällainen hengellinen, vähän niin kuin etukäteen sovittu, että pappi julistaa eka, että me ollaan kaikki syntiä, siis me kaikki vähän niin kuin ollaan olevinamme katuvia, ja sitten meille kerrotaan, että nyt kaikki voi jatkua niin kuin ennenkin, koska meidän synnit on annettu anteeksi. Siis tällainen vähän niin kuin opeteltu kaava, miten se tulee toimia. Mutta Jumalan laki ei todellisuudessa suostu siihen, että se vaatii meitä kohtaamaan meidän oman syntisyyden ja todellisesti katumaan. Ja myöskin todellisesti pistää elämässämme asioita muuttumaan.
No, mikä olisi sen lain sitten semmoinen oikea käyttö, että joskus luterilaiset puhuu lain kolmesta käytöstä, ja voisitko selittää näitä vähän ja vähän avata tätä puolta?
Joo, luterilaisessa teologiassa perinteisesti on puhuttu lain kolmesta käytöstä, jolla on tarkoitettu sitä, että se ensimmäinen käyttö on tavallaan tämmöinen yhteiskunnallinen käyttö, joka koskee niin kristittyjä kuin ei-kristittyjä. Siis se tapahtuu oman tunnon ja yleisen järkevyyden kautta, moraalitajun kautta ja myös Jumalan lain kautta, missä niin kuin meidän yhteiskuntaa varillaan sillä lailla, että täällä ei niin kuin nyt juosta veriset puukot kädessä tappamassa toinen toistamme. Sitten toinen on tämä lain tämmöinen omantuntoon kohdistuva käyttö, jossa Jumalan laki nuhtelee meitä yksilöinä synnistä. Siitä, että me emme ole tehneet niin kuin pitäisi, vaan olemme tehneet pahaa. Ja ei pelkästään, siis Jumalan laki ei pelkästään paljasta sitä syntiä, vaan se myös paljastaa, mitä siitä synnistä seuraa. Eli sen, että me tulemme syyllisiksi Jumalan edessä. Ja tämä on hyvin eri asia kuin sanoa, että me niin kuin myönnetään Jumalan edessä, että me ollaan kaikki jotenkin vajaita tai rikkinäisiä. Tällähän kaikki nykyään sanoo, siis ihan epäuskoisetkin ihmiset. Mutta laki vaatii meitä tunnustamaan ja laki osoittaa meille, että me ei olla vaan rikkinäisiä vajaita, vaan me ollaan syyllisiä, rikollisia. Ja sitten kun me olemme tästä oman tunnon herätyksestä, olemme sitten niinku paenneet Kristuksen armon turviin ja olemme saaneet syntimme anteeksi, niin sitten puhutaan tämmöistä niin sanotusta lain kolmannesta käytöstä ja sillä tarkoitetaan sitä, että niiden elämässä, jotka ovat jo kristittyjä ja ovat saaneet syntinsä anteeksi, niin Jumalan laki tekee sen työn, että se neuvoo ja rohkaisee ilman pakkoa ja ilman tämmöistä niinku uhkaa tai syyllistämistä, vaan niinku rohkaisevasti johdattaa Jumalan tahdon mukaiseen elämään meidän teoissa ja ajatuksissa. Ja silloin laki ei ole enää tämmöinen niin kuin syyttäjä, vaan se on niin kuin viisas opettaja, voisi ehkä ajatella näin.
No niin, siinä oli varsin hyvä katsaus siihen, mikä se lain oikea rooli pitäisi olla. Meillä alkaa aika loppumaan, niin mä kiitän Esko Murto, että tulit meille vieraaksi ohjelmaamme.
Kiitos.
Kuuntelit ohjelmaa Puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Minä olen Santeri Marjokorpi. Koulutamme STI:ssä teologian opiskelijoita ja pidämme esillä Raamatulle uskollista teologiaa. Mikäli haluat, että kirkoissa, herätysliikkeissä ja hengellisissä järjestöissä on tulevaisuudessakin Raamatulle uskollisia työntekijöitä, tule tukemaan toimintaamme osoitteessa www.sti.fi. Kiitos, kun olit tänään mukana.